Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sirojiddin Islom bugun dasturimizda. O'zbekistondagi aksar yirik shaharlar va tumanlar markazlarida marhum prezident Islom Karimov ruhiga duo fotihalar o'qilmoqda.
Yo, o'qilyaptilar har namozda anaqada.
Bizda mana kecha janoza o'qidi g'oyibona. Kecha masjidda janoza o'qidi. Duo fotiha bo'lyapti o'zimizda. Otaxon eslab otamizni orqalarda faqat duo fotiha qilamiz.
Karimovning ish joyi bo'lgan Oqsaroy eshiklari ayni paytda poytaxtliklar va mehmonlar uchun ochilgan. O'zbekiston maktablarida o'quv yili bu yil Islom Karimovni xotirlash bilan boshlangan. Ukrainadan Toshkentga kelgan andijonlik terrorizmda ayblanmoqda. Karimovning umr yo'li siyosatchilar, O'zbekiston siyosiy muxolifati vakillari va jurnalistlar nigohida.
Nishoni paytida ko'rilmagan repressiya 89 yilda 3-4 oydan keyin darrov boshlandi.
Endi gap ochib, sekin-sekin tazyiqlar boshlandi.
Xudo rahmatli qilsin, men tavsiya qilganman shuning uchunki u respublikani hayotini yaxshi bilardi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistondagi aksar yirik shaharlar va tumanlar markazlarida marhum prezident Islom Karimov ruhiga duoi fotiha o'qilmoqda. Shu jumladan marhum prezident ish joyi Oqsaroy eshiklari ham poytaxtliklar va mehmonlar uchun ochildi. Karimov bilan vidolashuv marosimi o'tayotgan O'zbekiston Oliy Majlisi Senatida faxrli qorovul saf tortdi. O'zbekistondagi davlat idoralari, vazirliklar va nodavlat tashkilotlar vakillari Senat binosi ichkarisida o'rnatilgan Karimov portreti ostiga gulchambarlar qo'ymoqda. O'xshash tadbirlar yirik shaharlarda, markaziy maydonlarda ham o'tkazilmoqda. Mamlakat bo'ylab konsertlar va ko'ngilochar tadbirlar bekor qilingan. Ozodlik mobil muxbiri ko'ra sport musobaqalari ham qoldirilgan. Barcha davlat televiziyalarida asosan klassik kuylar namoyish qilinmoqda. Poytaxt masjidlarida peshin namoz dan keyin marhum prezident haqqiga duo qilingani aytiladi. Toshkent shahar hokimligi barcha oshxona va kafelarni soat kechki 18 dan keyin berkitib qo'yishni buyurgani ham xabar qilindi. 2-sentyabr kuni insult natijasida hayotdan ko'z yumgan Karimov 3-sentyabrda o'zi tug'ilib voyaga yetgan Samarqand shahrida Xo'jayi Xizr masjidi yonida shoshilinch tarzda qurilgan maqbaraga dafn etildi. O'zbekiston bo'ylab 3 kunlik motam e'lon qilingan. 4-sentyabr kuni O'zbekistondagi barcha o'quv, o'rta maxsus va o'rta umumta'lim maktablarida ochilgan yangi 2016-2017 o'quv yillarida mashg'ulotlar xotira darslari bilan boshlandi. Motam ichidagi ta'lim dargohlarida mashg'ulotlardan avval shu yilning 2-sentyabrda olamdan o'tgan mamlakatning birinchi prezidenti Islom Karimov xotirlandi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan ta'lim tizimi mutasaddilari ko'ra, O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tomonidan jo'natilgan ma'ruza matni va multimedia dasturi o'quvchilar e'tiboriga havola etildi. Prezident Islom Karimovning janoza marosimida ishtirok etgan Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov marhum prezidentga mamlakatida maydonlar va xiyobonlar nomi berilishini ma'lum qildi. U bizning xotiramizda abadiy qoladi. Maydonlarimiz, xiyobonlarimizga nafaqat poytaxtimizda, balki butun mamlakatda Islom Karimov beriladi, dedi Berdimuhamedov O'zbekiston televiziyasi orqali to'g'ridan to'g'ri namoyish etilgan marosimda chiqishlar ekan. Berdimuhamedov Turkmaniston xalqi O'zbekiston xalqi g'amiga sherik ekanini ilova qildi. Moskvada esa O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning haykali o'rnatilishi mumkin. Bu haqda RIAMO axborot agentligi Moskva shahar dumasining madaniyat va ommaviy kommunikatsiyalar bo'yicha komissiyasi raisi Yevgeniy Gerasimovga tayanib ma'lum qildi. Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsullik yonida muhtaram Karimovga albatta yodgorlik paydo bo'ladi. Muhimi yodgorlikka arziydigan joyni topish. Bu xalqimiz, xalqlarimiz do'stligiga o'rnak ham bo'ladi, dedi Gerasimov.
So'nggi soat xabarlari edi. Demak, qarshimizdagi bir soat davomida O'zbekistondagi aksar yirik shaharlar va tumanlar markazlarida marhum prezident Islom Karimov ruhiga duo fotihalar o'qilmoqda. Karimovning ish joyi bo'lgan Oq saroy eshiklari ham fotihachilarga, poytaxtliklar va mehmonlarga ochilgan. O'zbekiston maktablarida o'quv yili Islom Karimovni xotirlash bilan boshlandi. Ukrainadan Toshkentga kelgan andijonlik terrorizmda ayblanmoqda. Shuningdek, Karimovning umr yo'li siyosatchilar, jurnalistlar nigohida. Demak, O'zbekistondagi aksar yirik shaharlar va tumanlar poytaxt Toshkentda marhum prezident Islom Karimov surati ostiga gullar qo'yilmoqda, masjidlarda uni haqqiga duolar o'qilmoqda. Ayni paytda mamlakatda 3 kunlik motam, to'y hashamlar bekor qilingan.
O'zbekistondagi aksar yirik shaharlar va tumanlar markazlarida marhum prezident Islom Karimov ruhiga duoi fotiha o'qilmoqda. Shu jumladan marhum prezident ish joyi Oqsaroy eshiklari ham poytaxtliklar va mehmonlar uchun ochildi. Karimov bilan vidolashuv marosimi o'tayotgan O'zbekiston Oliy Majlisi Senatida faxrli qorovul saf tortdi. O'zbekistondagi davlat idoralari, vazirliklar va nodavlat tashkilotlar vakillari Senat binosi ichkarisida o'rnatilgan Karimov portreti ostiga gulchambarlar qo'ymoqda. O'xshash tadbirlar yirik shaharlarda, markaziy maydonlarida ham o'tkazilmoqda. Mamlakat bo'ylab konsertlar va ko'ngilochar tadbirlar bekor qilingan. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, sport musobaqalari ham qoldirilgan. Barcha davlat televideniyelarida asosan klassik kuylar namoyish qilinmoqda. Poytaxt masjidlarida peshin namozdan keyin marhum prezident haqqiga duo qilingani aytiladi. Toshkent shahar hokimligi barcha oshxona va kafelarni soat kechki 18:00 dan keyin berkitib qo'yishni buyurgan. 2-sentyabr kuni insult natijasida hayotdan ko'z yumgan Karimov 3-sentyabrda o'zi tug'ilib voyaga yetgan Samarqand shahrida Xo'jayi Xizr masjidi yonida shoshilinch tarzda qurilgan maqbaraga dafn etildi. 78 yoshda vafot etgan Islom Karimov janoza marosimiga dunyoning 17 davlatlari va hukumatlari rahbarlari keldi. Dushanba kuni tushlikda Toshkent shahar hokimligi Islom Karimov xotirasi uchun osh berish kutilmoqda. Ozodlik mobil muxbirining aytishicha marosimga mahallalar oqsoqollari, davlat korxonalari rahbarlari va jamoatchilik faollari taklif qilingan. O'zbekiston bo'ylab 3 kunlik motam e'lon qilingan.
Demak, poytaxt Toshkent va O'zbekistonda prezident Islom Karimovning olamdan o'tgani munosabati bilan 3 kunlik motam, to'y hashamlar bekor qilingan, shahar va qishloqlarda Karimov fotosurati ostiga gullar qo'yilmoqda. Ayni paytda Toshkentdan kelayotgan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ish joyi bo'lgan Oqsaroy eshiklari ham poytaxtliklar va mehmonlar uchun, fotihaga kelganlar uchun ochilgan. O'zbekistonda va qolaversa Toshkentda bugun bo'layotgan tadbirlar haqida men o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan suhbatlashdim. Bobomurod, bugun Toshkentda nimalar bo'lyapti?